Ben, e como lles comentábamos con anterioridade, imos recuperar a nova das últimas horas, a nova principal das últimas horas en Galicia, a desa prórroga a ENCE durante 60 anos para que ocupe os terreos de Lourizán, unha prórroga concedida polo Goberno Central en función. Hai uns cantos meses falábamos aquí no Arredor de Nós co presidente da Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, Antón Massa, falábamos daquela do cambio de actitude que se estaba a detectar, por exemplo, no Goberno da Xunta de Galicia, cando comezaba a falar xa con certa ambigüidade de que o remate da presenza de ENCE na ría previsto para 2018 se cadra xa non era tan seguro, que non había que adiantar acontecementos. Ben, aquela ambigüidade confirmábase nas últimas horas co anuncio da prórroga. Así as cousas, hoxe volvemos a falar con Antón Massa. Moi bo día.
Hola, que hai, bo día.
Isto, este anuncio é unha condena a perpetuidade para a ría de Pontevedra.
Bueno, sería no caso de que se que digamos que esta decisión se converta en decisión firme, que aínda non é firme, non, e logo se quede xa falamos. Uh-huh. Pero en todo caso, eu creo que é unha decisión absolutamente impresentable e éticamente reprobable, non? Uh-huh. Con goberno en funcións, como vos decides, cun presidente, por certo, desaparecido e derrotado políticamente, que se atreva a tomar unha decisión tan trascendental para a comarca de Pontevedra, unha decisión que de ir adiante, como digo, pode hipotecar o futuro de Pontevedra por máis de medio século, e que supón, no fondo, a privatización da ría, é algo moi moi forte, non? Realmente deixa ver o que é este suposto pontevedrés de pro, non? Uh-huh. Pero xa digo que non é unha decisión firme, non? E se queres comentamos este asunto.
Sí, adiante, porque cabe posibilidade de recorrer unha decisión así do goberno, e con que fundamento?
Sí, vamos a ver. Calquer decisión administrativa é recorrible, ¿no? Por, digamos, pola vía administrativa, pero tamén pola vía judicial, ¿no? E despois, claro, tamén está a movilización social, ¿no? Eu creo que eso é moi importante, ¿no? En Pontevedra onde se respiraba un ambiente absolutamente crispado, porque a maioría da población de Pontevedra está en contra da permanencia de ENCE Nosa, porque sabe o que supón unha ría, ¿no? Pero es que, además de unha falta de ética, como decía, ¿no? O probable é que mesmo se este rozando a ilegalidade, ¿no? De acordo co reglamento de costas, unha concesión administrativa que tenga aberto un expediente de caducidade non pode ser, non pode obter unha prórroga, non? Hai que rematar primeiro ese expediente. E ainda que Costas diga que non existe ninguna causa de caducidade e, por lo tanto, sacou un acordo dicindo que non hai causas de caducidade no caso de ENCE, esa decisión está recurrida por varios colectivos, entre outros o noso, pero tamén polo Concello de Pontevedra. Porque sí que existen causas objetivas de que fan ver que a concesión de ENCE ten caducado. E hai unha que a mí gustame, digamos que, comentala sempre, porque creo que é moi clara, moi objetiva, porque todo o demás pode ser subjetivo. Se fala de non debe causar molestias a veciñanza, etc. Sí. Eso pode ser subjetivo. Pero hai unha causa totalmente objetiva que o título concesional di claramente: os vertidos de ENCE non poderán superar as 20 partes por millón de demanda biológica de oxígeno. E esa taxa veu sendo superada sistemáticamente desde que chegou ENCE a Lourizán e hasta, como mínimo, hasta fin do ano 2014. Por tanto, é unha causa objetiva, unha causa que Costas obviou nas nosas alegacións, por exemplo. E nós creemos que aí, pois, sí que hai unha vía clarísima, probablemente, de prevaricación.
En calquera caso, poderíase agarrar a empresa neste suposto o anuncio que ten feito de investimentos comprometidos para mellorar as garantías ambientais do traballo na fábrica.
Sí, bueno, sin entrar en lo que supone eso na práctica, pero a realidade é que mentras non sexa unha decisión firme, a empresa non pode, digamos, exixir ese lucro cesante, non? A realidade é que a situación política que vive o país pode facer que un goberno que suceda a Mariano Rajoy no Estado poda revogar esta decisión, e así o vamos a exigir desde a Asociación por Defensa da Ría, desde todos os colectivos que estamos en contra da permanencia de ENCE e de nosa anarquía.
Onte dentro das críticas que formularon os partidos da oposición ao goberno en Galicia, falábase de que esta decisión do goberno central apóiase nun informe favorable da Xunta de Galicia, nun informe medioambiental que non transcendeu, que non se coñece, do que non se lle deu traslado ao resto de partidos políticos que non son o PP no Parlamento. Que se sabe dese documento?
Bueno, non se sabe nada, non? Realmente todo este proceso ten un secretismo absoluto, non? É sintomático que sexa a ENCE quen anuncia esta prórroga. Non é o Goberno Central, uh-huh, nin é a Xunta de Galicia, é ENCE. ENCE, sí, fala agora xa por boca do Estado. Que é lamentable, por non decir outra palabra, non?
Uh-huh. Tamén se apuntaba a certa conivencia de intereses entre o goberno, entre o partido que sustenta o goberno en funcións e a dirección da empresa. Existen esas relacións entre o Partido Popular e os titulares da fábrica?
Sí, vamos a ver, durante toda a nosa vida sempre falamos de que había unha connivencia clara entre a empresa ENCE e tamén el NOSA, a Xunta de Galicia e mesmo o Estado, pero entendíamos que era unha connivencia política. É certo que iso é así, porque hai xente como, por exemplo, unha exministra do Partido Popular, Isabel Tocino, ou un exconselleiro de Medio Ambiente da Xunta de Galicia co Partido Popular tamén, Carlos del Álamo, que agora están sentados no Consello de Administración de ENCE. Esa relación política, digamos, existe. Pero es que hai ademais unha relación familiar. Uh-huh. E iso eu creo que é máis sangrante todavía, non? Eu creo que teño que decirlo claramente, o director de ENCE Pontevedra está casado coa subdirectora xeral de Coordinación Ambiental da Xunta de Galicia, que, entre outras cousas, é certo que é unha funcionaria que non ten por que non estar casada con ela, non? Pero, entre outras cousas, entre as súas funcións, ten a de tramitar expedientes ás empresas contaminadoras. Uh-huh. Eu creo que queda bastante evidente por que non existen expedientes abertos contra unha empresa que se sabe que, cos datos que presenta a Xunta de Galicia, se sabe que está incumplindo a legislación. Por que non se abren estes expedientes, non? É unha cosa que creo que é intolerable, non?
Falaba aí un intre da crispación social que tamén pode provocar esta situación. Que lle din de unha asociación como a súa, a Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, que ven loitando dende hai anos contra a presenza de ENCE na ría? Que lle din aquelas persoas que hoxe escoitan esa nova e defenden que a prórroga é boa porque vai garantir postos de traballo na fábrica e no sector forestal en toda Galicia?
Bueno, eu creo que eso é unha falacia. Para empezar, si algo fixo ENCE na comarca de Pontevedra foi destruir emprego. E eu lle podo decir claramente, destruir emprego de forma directa. Nun inicio, ENCE tiña, entre ENCE e el NOSA, case que 600 postos de traballo. Neste momento non chegan aos 250, directos, refírome. Por outro lado, destruir emprego de forma indirecta, porque ao destruir os recursos naturales, tanto os da pesca, como os do marisqueo, como dos do turismo, e tamén do sector forestal, o que está facendo é que non se podan crear postos de traballo derivados da explotación racional destes recursos. E de forma inducida, porque empresas limpas nunca chegarán a esta comarca, a instalarse en esta comarca, por la mala zona que ten da presencia de ENCE e el NOSA. Unha empresa limpia non vai a crear postos de traballo nunha zona donde hai unha evidencia de, digamos, de cheiros, de contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa é unha realidade. E por outra banda, os postos de traballo directos, indirectos e inducidos que di ENCE crear son moitos menos dos que di, e, en todo caso, son na explotación forestal. Esa explotación forestal podería seguir perfectamente en Galicia si ENCE está en outro emplazamento, ou mesmo si venden, como están facendo moitas das comunidades de montes galegas, en Navia ou en Aveiro, en Portugal. E eso non se perdería. E, ademais, eu creo que se ganarían moitos postos de traballo e moita riqueza para este povo si realmente podemos volver a ter un monte e non un monocultivo de eucalipto. E iso eu creo que é fundamental. Os sectores forestales, curiosamente, están apoyando sistemáticamente a las campañas de la Asociación por la Defensa de la Ría y de otros colectivos que nos unificamos aquí en distintas plataformas en Pontevedra, ¿no?
Estamos todos pendentes de que vaya a acontecer co goberno do Estado. Un cambio de cor no goberno central pode botar atrás esta decisión.
Pode botala. É máis, eu diría que dúas das forzas que en principio poden ter a final peso neste novo goberno, que sería o PSOE e Podemos, teñen asinado un compromiso de revogar a esta decisión ou mesmo de derrogar a nova lei de costas, por chamar de unha maneira que entende toda a xente, non? Que foi a que deu lugar a que se poda dar esta prórroga.
E xa para rematar, o máis inmediato que teñen previsto facer, penso que unha xuntanza esta mesma tarde para tentar organizar un pouco as ideas dos diversos colectivos que se enfrontan a prórroga.
Sí, efectivamente. Haberá unha reunión dunha das plataformas, da plataforma ensefora.gal, e aí veremos posibles accións inmediatas e máis a longo plazo, pero que quede moi claro é que esta decisión non supón, pero en ningún caso, non supón o fin da loita. Esta loita sabemos que é unha loita dura, difícil, estamos loitando contra un enemigo moi moi importante precisamente pola connivencia que ten co Partido Popular e por os cartos que deixan o propio Partido Popular, pero é unha loita que inevitablemente vai a ser ganada pola ciudadanía. Máis tarde ou máis cedo, Ence vai a desaparecer da ría de Pontevedra.
Pois con esa frase imos ficar. Antón Massa, da Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, moitas grazas por atender ás emisoras municipais galegas. Bo día.
Gracias a vos, bo día.